Aste honetan bertan Asier Blasek halako artikulu bat argitaratu du Argia aldizkarian, honako izenburua zuena: Latinoamerikako demokratizazio prozesua arriskuan. Horixe beraz izango dugu izpide jarraian Asier Blasekin berarekin, eta telefonoaren beste aldean dugu dagoeneko Asier Blas. Egunon, Asier. Bueno, horixe aipatu dugu, Latinoamerikako demokratizazio prozesua arriskuan, horixe artikuluan aipatzen zenuena, eta bertan gainera, ba, horrelako behintzat hasteko horrelako errepaso bat egiten zenuen Latinoamerikan azken hilabeteotan gertatu diren kontuena. Beraz, nola daude kontuak oraintxe bertan? Aipatzen zenituen Venezuela, Argentina, Bolivia, bestelako kontuak, nola dago oraintxe bertan pixka bat ikuspegi orokor hori egite aldera?
Artikulua idatzi nuenetik, ba, aurrera pausu gehiago eman ditu eskumak Latinoamerikan.
Horixe.
Ikusi dugu azkenean Dilma Rousseffen kontrako estatu kolpe mozorrotua gauzatu egindala. Eta aurretik, ba, bueno, ba, geneukan Evo Moralesek galdu egin zuen referendum bat, bere asmoa zan, ba, konstituzioa aldatzea beste behin aurkeztu alizateko lehendakari gai gisa. Bestalde ere badirudi Korreak uko egingo diola urrengo hauteskunde presidentzialetan hautagai izateari, eta bueno, Venezuelan badakigu oposizioak irabazi egin zuen hauteskunde parlamentariotan, Macrik presidentzialak irabazi zituen Argentinan, eta bueno, nolabait ere erresistentziarako herrialde garrantzitsuena gelditu zena zan Brasil. Zenbatetan Brasilek gainez tamaina handia baitauka, eta alde horretatik, ba, ezkerreko gobernu alternatiboei nolabaiteko babesa beti eman izan dio, eta ez da gauza bera, ba, Uruguaik babestea, edo Nikaraguak babestea, edo Brasil, noski.
Bai, bueno, aipatzen zenituen hainbat konturen artean, bueno, behar bada hor gainbehera horren, ez? Ezkerreko ordezkari hoien guztien gainbehera horren arrazoien artean, bi arrazoi nagusi aipatzen zenituen, eta hoiek dira alde batetik egitura ekonomikoa ez dela aldatu, eta bueno, jarraitzen duela horrelako egitura bera errepikatu dela, indartu egin dela, eta bestalde segurtasun eza. Behar bada sartuko gara bi arrazoietako hoietan pixka bat sakonago, alde batetik aipatzen zenuen bezala, ez da asmatu egitura ekonomiko hori aldatzen. Ezkerra bai, baina benetan behar bada ez duela sakondu, hori xe da esan nahi duzuna behar bada.
Bai, azken batean, herrialde hauetan zegoena da, batez ere desberdintasun sozial oso handiak eta pobrezia poltsa handiak zeuden. Eta orduan ezkerra boterera iritsi denean, egia da tokian tokiko errez eta desberdinak egon direla, baina oro har bai izan duten joera izan da, nolabait ere, ba, pobrei bozkailuak betetzea, aipatzen un metafora gisa, hau da, nolabait ere, bos, behaien dirua, behaien patrikak diruz betetzea, eta alde horretatik behaien kontsumo maila altxatzea, eta integrazioa bideratzea. Hori, bueno, erabat normala da, azken batetan premia larri aurre egiteko modua baitzen. Baina hortik aratago joan diren esperimentu gutxi egon dira, eta aratago diodanean da azken batetan naiz eta zu pobrenen poltsikoak bete, eta askotan hori bete alizan da, ba, lehen gaien ustiak eta, ba, nazionalizatu egindalako, edo lehen gaien ustiaketaren gaineko zergak igo egin direlako, eta horri esker, nolabait ere berriro ere berreskuratuz lehen gaien ustiak eta den gaineko kontrola, ba, horri esker esan bezala esan lortu dute dirua, ba, pobrenen etxeak eta, ba, nolabait ere hornitzeko diruz, janariz eta azpiegituketaz. Claro. Hori egitea ondo dago, baina kontua da horrek ez ditula aldatzen harreman ekonomikoak gizartean. Eta gainera oinarritu da nagusiki lehen gaien ustiaketan. Ez da industrializazio prozesurik aurrera eraman, desberdina da Brasileko kasua, handiagoa dalako, tegia da hor industrializazio prozesuak bai eman direla aurrera, baina beste herrialde gehienetan oso gutxi izan dira, egin dira saiakerak, baina ez dute izan arrakasta handiegirik. Ze suposatzen du horrek? Ba, azken batetan aurreko oligarkiak jarraitu dute oligarkia izaten, harreman ekonomikoak jarraitu dute betikoak izaten, eta orain adibidez ikusten dugu oso ondo Venezuelan zer gertatzen daidan, ezta? Ba, enpresarioek momentu hontan egia da krisi dagoela, eta herrialde guzti hauetan gainez krisi sakon batean sartu dira hain zuzen ere lehen gaien prezioak erori egin direlako azken urteetan, baina horrez gain egiten dutena da boikot bat, sabotaia, hau da, nik produzitzen baldin baditu, ni oligarkia baldin banaiz, ari baldin banaiz, ba, jateko produktuen produkzioaren jabe, nagusia, nik nahi baldin badet, boikoatu datu ditzazket produktu hauen merkaturatzea, eta horrela kaosa sortu dezaket. Eta gainez hau gauza berria, hau egin zuten bere garaian Txilen Salvador Allenderekin. Ordu, claro, alde batetik ondo dago dirua berbanatzea, baina berbanaketa horrek beti ere muga batzuk topatzen ditu baldin eta aldatzez baldin bada. Sistema ekonomikoa aldatzez baldin badira harreman ekonomikoak agente desberdinen artean, eta era berean zerga, eta hori ere aipatzen duen artikuluan, zerga sistema eraginkor bat eratzez baldin bada. Ze kontua hori da, herrialde hauetan askotan, zerga sistemak ez du funtzionatu, ez da sartu, bueno bai, saiatu dira sartzen irizpide progresiboak, baina gure ikuspegitik ba, zerga sistema benetan oso traketxa da eta ez du apenas funtzionatzen.
Asier, oraintxe bertan ez, esaten ari zaren hau, azkenean ez dakit ezkerreko gobernuak, eta bueno, azkenean ez dirla behar, adibidez, zerga sisteman esaten zenuen, etzela behar bezain eraginkorra izan, edo oraintxe bertan esaten ari zaren horrek talka egiten du erabat, ba, Venezuelari buruz adibidez jasotzen ditugun mezuekin, erabide gehienetatik jasotzen ditugun mezuekin.
Zentzutan.
Esan edut, ez, askotan aurkezten digute horrelako, ba ez dakit, komunismoaren eredu gisa, eta horrelako, ez, eta zuk aldiz esaten duzuna da, benetan ez dutela sakondu bestelako kontu horietan.
Ez que, seguruenik, Venezuelak egin ditu saiakera gehien, nola baiteko sozialismorako pausuak ematen. Baina, bueno, Venezuelan egondan edozein pertsona, jakin, oza, nire egona naiz, eta ni Venezuelan egon nintzenean noen di Chavez bizirik zegoen, eta herrialde hura zapaldu orduko zenun, ostras, hau da, nire bizitzen egon naizen herrialderik kapitalistenetako bat, kulturaren ikuspegitik, Oza, baina, pasada bat. Claro, esaten diguten guzti hori, imaginatzen zute, herrialde kako txartean komunista, ze komunistarik ez da inoiz egon, sozialista dira, nola bat ere, berzagoza alderi komunistak gidatzea herrialde bat. Herrialde sozialistetan normalean zer dago, dagona da, sistema bat kriston seguridadea ematen duena. Adibidez, ez daude hilketa kalean, ez daude lapurketa koroar, justu ez gertatzen da Venezuela, kontrakoa.
Hau da, aipatzen duzun, bigarren arrazoia. Gainbera horren bigarren arrazoia, segurtasuneza...
Hori da, azken batetan... dirua jarri dute jendearen patriketan, baina ez dira gai izan, ba, gizartean dagoen ustelkeria alde batetik, eta sistema politikoan ere dagoen ustelkeria, eta dagoen ba, violentzia eta lapurketak eta nola baitere ba, geisteko gaitasunik ez dute erakutsi. Eta hori hartatu da realde gehienetan, akaso badaude salbuesten batzuk Ekuador bezala, segurtasun mailan aurrera pauzu handiak eman dituztenak, agian, horrexigatik ez da kasualitatea Ekuadorren, ba, ezkerreko indarrek duten posizionamendua asko zobea izatea. Eta herrialde txikiagoa da, eta hori egite ere errezagoa da. Baina Venezuelan, Brasilen, jaro, osea, Nicaraguan berriz bai lortu dutela ere bai, baina ere beste behin herrialde txikiago batekin gaude. Eta gara, segurtasuneza, gainez, klase ertaina handitu egiten danean, ze hori nabarmen gertatu da herrialde hauetan, klase ertaina handitu eginda, eta segurtasuneza bilakatzen da bere lehentasun politikoetako bat. Zeia da, badute jatekoa, badute gutxienekoa bizi irauteko, eta nahi dutena da, besteak beste, segurtasuna izatea. Gainez, klase ertain guzti hauek aurrera egin ala, eta beraien bizitza estiloak izan dira oso kontsumistak. Venezuelara jutea baina ez dago ikusteko zelako molak dauden, hau da, zentru komertzialak eta hipermerkatuak, eta hor, gainez, denbora asko pasatzen dute klasertainekoek, hain zuzen ere kaleak ere ez direlako oso seguruak. Eta, kao, zentzu horretan berrelikatu egiten du kontsumismoaren gurpila.
Bueno, behintzat, aipatutako kontu hietan, esan dako bi arrazoi horiek, alde batetik egitura ekonomikoak ez aldatzeagatik, eta bueno, ba, segurtasun falta horri buelta ez emateagatik, violentzia egoera horri, eta ustelkeria egoera horri buelta ez emateagatik, aipatzen zenuen gainbehera horren arrazoiak horiek zirela, baina batez ere egosten zenien ez, eskuineko edabideei, batez ere edabideei, bezala, ez dakit behar bada pisu berezia izan dute edabideek,
azalpen guzti hauetan izango litzateke azkeneko puntua, ez da? Ikusi dugu, bazituztela egiturazko arazo ekonomikoak, egiturazko arazo ekonomiko hiekin lotura zuzena dauka, ere bai, violentzia, segurtasun falta, eta ustelkeria, eta elementu hauek, hau da, violentzia edo segurtasun falta gehi ustelkeria, izan dira edabideak erabili dutena gobernuen aurka egiteko. Claro, edabideak zeinen esku daude. Aipatu dugun bezalaxe, zergatik ematen da konexio edabide eta sistema ekonomikoaren artean. Aipatu dugun bezala, sistema ekonomikoan ez dira harremanak aldatu. Aurretik aberatsak zirenak aberatsak jarritzen dute izaten, oligarka zirenak oligarkak izaten jarritzen dute, eta oligarka hauek dira edabidea kontrolatzen dituzten. Jakina da, herritar arrunt batek ezin duela fundatu telebista bat, irrati bat, egunkari bat. Hori nork egiten du? Indartsuenak, hau da, ekonomikoki dirua duenak. Orduan, sistema komunikatibo guztia, nahez teginan propaganda guzti horrek kontrakoa esan, errealitatea da, sistema komunikatiboaren kontrolaren euneko oso altu bat, errealde ezberdinetan aldatu egiten da, baina oso altu bat diodanean beti da, euneko 40-tik gora, euneko 60-tik gora, 70-tik gora, bai, memoria zen naiz, baina oker espaldi ma naiz, 8 egunkari nazional daude Venezuela, noietatik 7 oposizioaren esku daude. Eta telebista egoatzen nahi zan jartzen genunean, nola zan posible entzutea telebista pribatu batetan deitzen presidenteari denetik. Iraintzen goitik bera. Hori hemen gertatuko balitz, bos badakigu zartatuan, noiz bait estatu buruari iraindu edo kakotxartean inkluso komediazko sketch bat egiteagatik, edo bineta bat egatik, o dena elakoagatik, jendea pasatu da auzitegietatik. Baina hori, Venezuelan izan da egunerokoa. Venezuelan, Brasilen, Ekuadorren, Bolivian, karo, guzti hauek egiten dutena da, aprobetxatu zen diren sistemaren ahuldadeak, ahuldade horiek hartu, eta ahuldade horiekin egunero egon, edabideetan, matraka ematen. Eta horrek azkenean, krisi egoera batean akaso ez dauka inbesteko eraginik, baina krisi datorrenean, hau da, lehen gaien prezioak bera datozenean, eta gainez jendearen patriketara diru gutxiago iristen azten danean, pues, orduan eragina handia dauka. Baina gogoratu dezagun Dilma Rousseffen aurkako kargugabetze prozesua, zertan sostengatu dan, badakigu Peteren inguruan ustelkeria kasuak egon direla, Luraren inguruan egon diren bezala xere, bai? Baina Dilma Rousseffi dioten akusazioa da, eta horren bidez eraman dute impeachmenta aurrera, da kontu publikoak makilatzea. Hau da, munduko herrialde guztietako gobernuek egiten dutena sistematikoki.
Bueno, horra, aipatzen zenituen beste kontuen, behar badan niri atentzio gehien deitu didan alderdi bat, eta behar badan aztu xamar geneukan kontu bat, zukare, aipatzen zenuen agendan ere aspaldi ez dagoela, integrazio ekonomiko latinoamerikarraren kontua zen. Gogoan dugu garai batean, Chavez bizirik zenean, eta Albaren sorrera izan zela, eta bueno, hortxe zirudien Ego Amerika osoan zabalduko zela eredu bolivarian hori, eta bueno, egia esan bai ikusten zela alako ahalduntze ariketa bat Ego Amerikako herrialdeen aldetik. Eta oraintxe bertan aipatzen zenuen hori gainbehera etorri dela erabat eta agendara itzuli beharko duela momenture ematean.
Bai, batez ere Latinoamerikak emantzipazioa lortu nahi baldin badu.
Horixe.
Zematetan ezkerreko gobernu guzti hauek behaien agendan zezkaten bi puntu batez ere. Lehenengoa zan, emantzipazioa lortzea. Bueno, lehenengo hau bigarrena igual dio, emantzipazioa lortzea Latinoamerika bezala, eta ez da kasualitatea adibidez, Venezuela ere Mercosurren sartu zen. Eta hori ze Brasili esker izan zen. Mercosurren sartu zen, Alba sortu zen, eta ematen aizian ja sinergia batzuk integratzeko. Hori zen helburuetako bat, zergatik integratzarena, ze hori da, nolabait ere, emantzipatzea Amerikako estatu batuetatik, eta ekonomikoki, eta baita ere, emantzipatzea, munduko gainontzeko potentzietatik, partner batetan Espainiatik. Espainiaren kapitalak eta enpresek gogoratu behar dugu, ba, presentzia handia dutela Latinoamerikan. Hori helburua zan, eta beste helburua zan demokratizatzea herrialde horiek, eta demokratizatzea ez da bakarrik botorako eskubidea izatea, por cierto. Klase askok ez zutena, izan ere ez baitzuten helbide bat, ez zuten erroldatuta, eta erroldatuta ez baldin bada zaude, pues ez dakazu aukerarik botoa emateko, eta askotan bat txaboletan edo hango fabeletan eta bizi direnek, ba fabela no zegoen erregistratuta, ez zan helbide ofizial bat, ez zegoen botorako eskubidea, eta ikuspegi horretatik egin dutena da, ba hauteskunde errolda asko handitu. Baina hauteskunde erroldarekin bakarrik ez da demokratizatzen, baita ere demokratizatzen da gutxieneko batzuk eskainita bizi irauteko herritarrei. Agendako bi kontu hietan aurrera pauzu asko eman ziren hasiera. Eta azkeneko, bos, ez dakit zehon gehiru lau urtetan, ikusten da aurrera pauzu hieia geratu egin direla, eta kasu integrazioaren ikuspegit atzera pauzuak ematen hasi dira. Hor kontra esan batekin ere topatu dira, claro, aurrera eramateko beraien proiektuak erabili dutena da batez ere diskurso abertzalea, oso abertzalea, eta batzutan diskurso abertzale horrek ba kontraesanak sortzen zituen Latinoamerikako integrazioaren diskursoarekin.
Bueno, ba, eta horri izan daiteke, ba, talka hoietako bat, beste kontraesan hoietako bat, ba, bueno, gainbera horretan ere ekarpena egin duena edo. Ba, Asier Blas, nik eskartzen dizut benetan horrelako, ez dakit, mapa mental hori, mapa fisiko hori ezagutzen duguna erabat goitik bera, baina mapa mental hori egiten lagundu izana, eta, ba, bueno, ba, eskerrik asko gure aldetik izpidean izategatik, eta bueno, ba, deituko dizugu horrelako, bestelako zalantzak sortzen direnean, nik egia esan, onartu behar dugu hemen izpidean badaukagula horrelako kontu bat Brasilgo Olimpiaden kontuarekin, behar bada dagoen lurrikara politiko horrek estaltzen duen kontuarekin, okerespanago, ba, desenteko tirabira sortzen ari delako horren kontura, baina, bueno, hori beste egun baterako utziko dugu, eta hori xe, ba, eskerrik asko gurekin izateagatik izpidean, bai?
Zuei.
Gero arte, agur, hasi horrelaz.